Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u naše regionalno izdanje. U Praškom studiju s vama su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta govorimo. U Bosni i Hercegovini živi gotovo 3,8 milijuna stanovnika prema preliminarnim rezultatima popisa, prvog nakon 20 godina. To je manje za gotovo 580 tisuća ljudi. Lokalni izbori na Kosovu uspješni usprkos incidentima u sjevernom dijelu Mitrovice. Njihovo održavanje bilo je ključni test za obje države na putu prema Evropskoj uniji. Da li će incidenti na Kosovu utjecati na moguće odlaganje početka pregovora Srbije s Evropskom unijom? A da li će nova blamaža crnogorskih državnih institucija oko pritvaranja, odnosno puštanja iz zatvora, po procjeni policije šefa jednog kriminalnog klana, usporiti crnogorske pregovore s Briselom?
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavila je prve preliminarne rezultate popisa stanovništva i domaćinstava u Bosni i Hercegovini. Prema rezultatima popisano je nešto više od 3 miliona i 700 tisuća ljudi. Najviše stanovnika ima Banja Luka i Sarajevska općina Novi Grad, najmanje Istočni Drvar. Ovi podaci su objavljeni mnogo prije isteka roka od 90 dana kada su se i očekivali, a sve zato da bi se spriječile političke manipulacije. Dženana Halimović priređuje.
Građane Sarajeva pitali smo znaju li koliko ljudi živi u Bosni i Hercegovini.
3,5 miliona. Toliko pretpostavljam.
4 miliona.
Pa negdje oko 4 miliona.
Mislim da nas je manje ovdje, ima i vani koji se prijavili.
Ma ne znam ti, ja ništa to.
Zanimljivo, ali njihove procjene manje više su se podudarile s onima koje je iznijela Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Direktor Državne agencije za statistiku Bosne i Hercegovine Zdenko Milinović, prezentirajući rezultate, napomenuo je kako broj popisanih ne znači i broj stanovnika.
U Bosni i Hercegovini je ukupno popisanih osoba 3.791.622 osobe, u Federaciji 2.371.603 osobe, u Republici Srpskoj 1.326.991 osoba i u distriktu Brčko 93.028 osoba.
Najviše stanovnika imaju Banja Luka i Sarajevska općina Novi Grad, dok najmanje stanovnika ima Istočni Drvar, u kojem je popisano 109 osoba. Najmnogoljudniji kanton u Federaciji je Tuzla, a najmanje stanovnika ima Bosansko-Podrinjski. Direktorica Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine Hidajta Bajramović.
Na drugom mjestu je kanton Sarajevo, 438.443 osobe. Zeničko-Dobojski kanton 385.067 osoba.
Prvi preliminarni rezultati popisa objavljeni su kako bi se izbjegla manipulacija za koju ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Damir Hadžić kaže da je počela odmah nakon popisa, te da su je kumovali političari iznoseći netačne podatke i procjene.
Zbrajajući procente koje smo imali priliku čuti čak i od političkih lidera u ovoj zemlji, procjena je da u Bosni i Hercegovini živi negdje oko 136% stanovnika. Podaci koji su izneseni nisu relevantni podaci, su podaci kojima se želi manipulirati popisom stanovništva.
Manipulacija popisom počela i prije nego što su prvi popisivači izašli na teren. Ipak niko iz Agencije za statistiku, ani sam ministar nisu komentirali nepravilnosti zabilježene tokom popisa, a koje su putem popis monitora zabilježile nevladine organizacije. Aktivista Dalio Sijah.
Najveći broj pritužbi je upravo bio na sugerisanje nacionalnog i etničkog izjašnjavanja. U posljednje vrijeme je bilo dosta slučajeva da mnoga domaćinstva nisu popisana, znači radi se o domaćinstvima koji se nalaze u centrima većih gradova.
Vrh bosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić navodi kako je zaprimio i pismene primjedbe u vezi s popisom stanovništva.
Posebno na području Republike Srpske, pa čak ima i u Sarajevu, neki koji su mi se žalili, da su jednostavno dobili odgovor, vi nemate pravo se popisati. Ima dokumente, ima kuću. U Dervenskom kraju čak je bilo i takvi drski odgovora. Pa jedan smo te otjerali, sad da te opet popišemo.
Unatoč opstrukcijama i nepravilnostima, političke stranke, mahom one koje se smatraju ekskluzivnim predstavnicima konstitutivnih naroda, odnosno Bošnjaka, Srba i Hrvata, su se utrkivale u procjenama i iznošenju podataka koliko koga ima. Istina je da ovi podaci neće biti zvanično dostupni u najboljem slučaju prije januara iduće godine, i to u preliminarnom obliku, a mnogi smatraju da je cilj osigurati što bolju poziciju pred naredne izbore. Podaci objavljeni danas pokazuju značajna odstupanja u odnosu na popis rađen 1991. godine, pa tako danas Bosna i Hercegovina ima više od 580.000 stanovnika manje. U 4 gradske opštine u Sarajevu danas u odnosu na popis iz 1991. godine ima preko 70.000 manje stanovnika, dok kanton Sarajevo danas ima 438.500 stanovnika, dok ih je 1991. godine bilo 90.000 više po današnjoj administrativnoj postavci. Banja Luka danas ima oko 4.000 stanovnika više nego li je to bilo 1991. godine i najmnogoljudniji grad je u Republici Srpskoj. Direktorica Zavoda za statistiku Republike Srpske Radmila Čičković navela je da je najmnogoljudnija opština u ovom entitetu Zvornik. Čičković je iznijela i podatke o privremeno odsutnim licima.
7,3%, odnosno 97.805 lica, bilo je odsutno zbog rada, odlaska u inostranstvo ili školovanja.
U Bosni i Hercegovini danas u prosjeku ima i nešto manje članova po domaćinstvu nego prije 22 godine. Zvanični rezultati popisa bit će objavljivani od jula naredne godine pa sve do 2016. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Prištini je počela verifikacija glasova iz 4 općine na sjeveru Kosova. U Centralnoj izbornoj komisiji kažu da će taj dio posla završiti u toku dana. Promatračka misija Evropske unije ocijenila je glasanje na izborima kao dobro ili zadovoljavajuće, a kosovski premijer Hašim Tači poručio je da će ekstremisti koji su uništili glasačke kutije na sjeveru biti suočeni s pravdom. Više zna Amra Zeineli.
Izborna posmatračka misija Evropske unije ocijenila je glasanje kao dobro ili zadovoljavajuće u velikoj većini posmatranih biračkih mesta, uprkos napadima na 3 biračka mesta u Severnoj Mitrovici. Roberto Gualtieri, šef posmatračke misije, na predstavljanju preliminarnih nalaza kazao da je izborni dan u većem delu Kosova protekao mirno.
People have taken the opportunity to go out.
Građani su iskoristili priliku da izađu i glasuju, da izraze svoje demokratsko pravo i izaberu svoje predstavnike. Izborni dan je u većem delu Kosova protekao mirno. Naravno, osuđujem napade u Severnoj Mitrovici. Ovo nije bio samo napad na prostorije biračkih mesta. To je bio napad na osnovna prava građana da iskažu svoje mišljenje putem glasačkih kutija. Ipak, činjenica da su građani izašli da glasuju pokazuje da oni koji su hteli da sabotiraju proces nisu uspeli u svojoj nameri, rekao je Gualtieri. On je dodao da uprkos posebnim izazovima na severu, izborni organi su uz pomoć posredničke uloge misije OEPS-a na Kosovu uspeli da organizuju izbore. Ipak rasprostranjeno zastrašivanje i pritisci na političke aktiviste i birače nisu bili pogodni za slobodnu kampanju. U izveštaju posmatračke misije se također navodi da je poverenje u tačnost biračkih spiskova bilo slabo zbog navoda o čestim slučajevima u kojima su preminula lica na biračkim spiskovima, kao i u velikom broju birača sa pravom glasa koji žive u inostranstvu. Proces registracije birača koji žive van Kosova je bio glomazan, nije bio naklonjen biračima, a ni inkluzivan, ali ipak uložen napor da se poveća učešće kosovskih Srba na izborima. Centralna izborna komisija je saopštila da će danas početi sa prebrojavanjem glasova iz 4 opština na severu Kosova. Florijan Duši, član CIK-a, je izjavio da nakon obrađivanja materijala i zajedničke analize odlučit će se između 3 rešenja.
A sojna se materijali zelor.
Da li se izborni materijal iz Severne Mitrovice može prihvatiti i proglasiti rezultati Severne Mitrovice? Da li je potrebno delimično ponovno glasanje u centrima gde nedostaju rezultati ili ponovno glasanje na celoj teritoriji Severne Mitrovice, kazuje Duši. U međuvremenu kosovski premijer Hašim Tači izjavio je danas na sednici vlade Kosova da će ekstremisti koji su uništili glasačke kutije na severu Kosova biti suočeni s pravdom. Tači je osim položenog evropskog testa kao veliki značaj ove izbore izdvojio učešće Srba na severu Kosova. Druga važnost je što su izbori organizovani na celoj teritoriji zemlje. Organizacija izbora na severu i učešće Srba legitimislo je briselski sporazum za jedinstveno Kosovo svih građana, kazuje Tači. Osim izlovnog slučaja na Sevru, prema rečima premijera, ceo proces je bio po međunarodnim standardima.
Kako su šantaže, tako snime po igru.
Bilo je pretnje od ekstremista na Severu, ali oni koji su uništili glasačke kutije bit će suočeni sa domaćom i međunarodnom pravdom, kazao je premijer. Preliminarni rezultati Centralne izborne komisije pokazuju da će se drugi krug izbora za gradonačelnika opština održati u Prištini i svim većim gradovima, ali i u mnogim drugim opštinama. Na osnovu preliminarnih rezultata i građanska inicijativa Srpska ići će u drugi krug glasanja u svih 6 opština južno od reke Ibar. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Izbori na Kosovu su ključni test i za Beograd i za Prištinu, od koga zavisi daljni evropski put obje države. To su bile poruke uoči izbora iz evropskih centara i sjedišta Evropske unije. Sada, kada se na sjeveru Kosova dogodilo to što se dogodilo, pitanje je da li će to utjecati na odluku o početku pristupnih pregovora Evropske unije sa Beogradom, koji se očekuju u januaru mjesecu. Odgovor će biti jasniji u srijedu nakon razgovora premijera Srbije i Kosova Ivice Dačića i Hašima Tačija sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton. Prvi signali iz zapadnih diplomatskih izvora sugeriraju da za nasilje na sjeveru Kosova ne smatraju odgovornim Beograd. Prilog Ricarda Đozvijaka i Branke Mihajlović.
Upitan da li će nasilni incidenti na lokalnim izborima na severu Kosova imati bilo kakav uticaj na početak pristupnih pregovora Evropske unije sa Srbijom, koji se očekuju u decembru ili januaru, odnosno da li eventualno mogu odložiti njihov početak, Carl Bildt, šef švedske diplomatije, rekao je našem dopisniku iz Brisela, Ricardu Đozvijaku, da ne očekuje da će doći do odlaganja.
No, I don't think so, because I mean I think
ne mislim da će se tako nešto dogoditi. Osim toga, oni su snažnije osudili nasilne incidente koji su se dogodili u Severnoj Mitrovici nego bilo koja članica Evropske unije. Zbog toga ne mislim da će to baciti bilo kakvu senku na Beograd niti umanjiti šanse Srbije da uskoro otpočne pristupne pregovore.
Ali ne bojite li se da bi neke članice EU koje trenutno nisu baš oduševljene proširenjem, Njemačka bi mogla biti jedna od njih, ovo mogli iskoristiti da početak pregovora odlože dublje u sljedeću godinu?
Mislim da nema nikakvog osnova da se tako nešto uradi. Znate, pa nije ovdje reč o pristupnim pregovorima Severne Mitrovice i Evropske unije, nego o pregovorima o članstvu Srbije, a njena vlada je u pogledu lokalnih izbora izuzetno dobro sarađivala, mnogo bolje nego što je bilo ko mogao anticipirati unazad, recimo, 6 mjeseci, tako da mislim da ne postoji nikakav rizik od takvog scenarija.
Zvanični Berlin je čak odao priznanje i Beogradu i Prištini za uspješan izborni proces i osudio ekstremiste zbog nasilja uz ohrabrujuću poruku da oni ne mogu da zaustave put kompromisa. Ipak prerano je za Beograd da sasvim odahne, poručuju nešto oprezniji zapadni analitičari. Bodo Weber, berlinski dobri poznavalac balkanskih prilika, kaže da je za stav Nemačke o pregovorima Evropske unije sa Srbijom važna kompletna ocjena implementacije briselskog sporazuma i u tom smislu skreće pažnju na to da je praktično od leta sa beogradske strane, kako on kaže, sve stalo. Što se kosovskih izbora tiče, treba vidjeti šta će se dalje događati. On prenosi i glavnu zamjerku Nemačke na stav Beograda tokom izborne kampanje.
Malo su podijeljena mišljenja. Mislim ovo da je ova kampanja iza zajedničke liste na jednoj strani se tolerisala, ali nisu bili, mislim da se da ljudi nisu bili baš sretni ovdje u Berlinu i u Europskoj uniji da se išli tim putem. Mada se naravno vidjela dilema kako preobjeti Srbe na sjeveru Kosova toliko decenija manipulacija i priče da je to dio Srbije, kako ih ubijeti u tako kratkom roku bez neke jake uloge Beograda.
Mislite na podršku jednoj listi od strane Beograda?
Da, na to mislim pogotovo na prvi pokušaj kad se pokušali gurati kao zajednička lista, kao jedna lista za srpske birače, kad se kasnije pokazalo da će to biti ipak neki pluralizam lista i kandidata i stranaka, onda se to na neki način tolerisalo, čak i kao nužno slovo, ali mislim da ipak cijeli ta retorika djelomično nije baš sve dobro primljena i ovdje u Berlinu i mislim i u Briselu.
Vatroslav Vekarić, domaći spoljnopolitički analitičar, kaže da se Beogradu u vezi sa nasiljem u vreme izbora na severu Kosova nema šta zameriti.
Mislim da je
Beograd ostavio utisak da zaista nije mogao da utiče na to što se dešavalo, dobro da je pokušao da spreči sve te nemile događaje i da verovatno ima nameru da se i obračuna sa svim tim ekstremističkim snagama koje ometaju državnu politiku, ugrožavaju briselski sporazum. Znači, pozicija Beograda je za sada u tom pogledu po meni stabilna i rekao bih čak i kredibilna u Briselu, tako da mislim da u ovom trenutku ne bi trebalo očekivati neko pogoršanje ukoliko ne dođe do nekih daljih komplikacija koje možda i nisu predvidljive.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori već danima traje svojevrsni ping-pong između crnogorskog tužilaštva, koje nakon višemjesečne policijske istrage traži pritvaranje Armina Muše Osmanagića, kojeg je policija označila kao vođu jakog barskog kriminalnog klana i istražnog suca, koji to uporno odbija. Kakav je zapravo pravosudni sistem u Crnoj Gori? Koja je karika u lancu, policija, tužilaštvo, sudstvo najslabija i može li svojevrsna blamaža države u ovom slučaju usporiti tempo evropskih integracija? Dimitrije Jovičević potražuje odgovore.
Sve se dešava kao po već poznatoj matrici. Najprije policija pokazala odlučnost spektakularnim hapšenjem kontroverznog baranina Armina Muše Osmanagića. Tužilaštvo je zatražilo njegovo pritvaranje, ali je istražni sudija ocijenio da za to nema osnova i pustio ga da se brani sa slobode. Viši sud obara njegovu odluku, tužilaštvo ponovo traži pritvor, a sudija to ponovo odbija. I tako u krug danima. Šta to govori? Imamo li sukob institucija na liniji policija, tužilaštvo, sudstvo ili čak u samom sudstvu gdje dvije instance donose dijametralne odluke? To pitanje najprije smo postavili Borisu Mariću iz Centra za građansko obrazovanje, članu grupe za pregovore sa Evropskom unijom u poglavlju 23.
Ovaj slučaj prije svega govori o stanju u pravosuđu, jer imamo dijametralno suprotne odluke u sferi iste grane vlasti. To mora da nas zabrine kao građane. Građani imaju pravo da znaju i upravo je tu civilni sektor insistirao i nije, nažalost, naišao na razumijevanje kod pravosudnih organa, posebno kod onih koji tamo donose odluke, da javnost mora mnogo više biti uključena u ovakve slučajeve.
Ono o čemu je javnost obaviještena jeste da je policija došla do saznanja da su Armin Muša Osmanagić i njegova supruga učestvovali u kriminalnom dijelu pranja novca. Time je ponovo u medijski fokus došlo Osmanagićevo ime, koje smo prvi put čuli još 2004. kada ga je tadašnji pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Mićo Orlandić označio kao jednog od učesnika u ubistvu urednika Dana Duška Jovanovića. Osmanagić je nekoliko mjeseci bio u bjekstvu prije nego što se predao policiji. Od njega je uzet DNK, ali vještačenje nije potvrdilo da se nalazi u vozilu iz koga je pucano na Jovanovića. Od tada policija je često provjeravala Osmanagića tokom brojnih kriminalnih istraga u Crnoj Gori. Bilo kako bilo, odluka istražnog sudije Bašovića da u najnovijem slučaju Osmanagića pusti naišla je na zaprepašćenje samog ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića, pošto je na tom predmetu policija utrošila višemjesečni trud. U intervju za televiziju Vijesti Konjević je rezignirano poručio:
ja ću zamoliti kolege u crnogorskom parlamentu da razgovaraju sa dvojicom članova sudskog savjeta iz reda poslanika. Također ću porazgovarati sa ministrom pravde i zaista u svim tim razgovorima zatražiti sjednicu sudskog savjeta. Sudski savjet o radu nekih sudija koje donose odluke za koje zaista ima određenih nejasnoća, rekao bih, evo, samo na tom nivou, na nivou principa, ima nejasnoća da sudski savjet o mene predijeli.
Komentar Konjevića udruženje sudija protumačilo je kao pokušaj pritiska ili uticaja na rad sudija, a prije donošenja pravosnažnih odluka. I Boris Marić smatra da treba biti obazriv u ocjenjivanju rada sudije Bašovića.
Moramo primijetiti da se on nalazi u jednom ozbiljnom problemu pritiska, onoga što su njegove zakonske obaveze, onoga što je zahtjev tužilaštva, koji opet mi kao javnost nismo imali uvid, da vidimo da li su svi dokazi izvedeni. Pritvor je izuzetna mjera sa stanja ljudskih prava, iako se radi o nekom za koga javnost pretpostavlja da je društveno opasan.
Sudu treba omogućiti da samostalno i bez bilo kakvog pritiska javnosti odlučuje, kategoričan je i član sudskog savjeta iz opozicione SNP Neven Gošović.
ali je sa druge strane neophodno da se to čini u jednom efikasnom postupku i svakako da se donekle podriva povjerenje javnosti u institucije sudstva. Ako se o tim predmetima ne odlučuje na efikasan način i ako dolazi do ukidanja odluka, ponovnog donošenja odluka vezano za te predmete.
Hoće li sve to imati refleksija na otvaranje poglavlja 23 koje se upravo odnosi na pravosuđe i temeljna prava? Ponovo Boris Marić.
Mislim da ovi događaji generalno ne mogu dovesti u pitanje dinamiku otvaranja poglavlja 23 i 24. Upravo su ovo slučajevi koji zahtijevaju dodatni očigledno pritisak Evropske komisije i pregovaračkog procesa da bi naše institucije mogle da stvore kapacitete da adekvatno odgovore na ono što su potrebe borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Za prvih 9 mjeseci ove godine u Srbiji je identificirano 65 žrtava trgovine ljudima, dok ih je u 2012. bilo ukupno 78, govore podaci Vladinog centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima. Do prije 10 godina Srbija je bila uglavnom tranzitna teritorija, ali se danas ovaj vid kriminala mahom odvija u zemlji. Iz Beograda, Zoran Glavanjić.
Kao i drugde u svetu, u trgovini ljudima u Srbiji najčešće su seksualna i radna eksploatacija, kao i prinuda na prosjačenje i vršenje krivičnih dela. Glavni razlog za ovu vrstu kriminala je siromaštvo potencijalnih žrtava. Mitar Đurašković iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije rekao je za Radio Slobodna Evropa da je poslednjih godina Srbija od teritorije preko koje su žrtve transportovane na zapad postala zemlja unutrašnje trgovine ljudima.
To znači da se sve faze trgovine ljudima odvijaju na teritoriji Republike Srbije. Vrbovanje, prevoz i eksploatacija. Najveći broj žrtava su državljani Republike Srbije, najveći broj izvršilaca, učinilaca su državljani Republike Srbije. I mi onda pričamo sad o novom fenomenu, da se praktično oni koji žele da eksploatišu druge ljude obraćaju svojim najbližim okruženju. U komšiluku ili su to vrlo često osobe koje su poznate, nažalost i roditelji eksploatišu svoje decu, mi imamo i slučajeve trgovine decom radi ključne dela i trgovine decom radi prosjačenja, prinudnog prosjačenja, gde su roditelji ti koji su prodavali decu i koji eksploatišu decu.
Zbog tog problema u poslednjih godinu dana u 7 gradova Srbije, uz asistenciju nevladinih organizacija, organizovane su lokalne mreže za prevenciju i zaštitu ugroženih. Marijana Savić iz NVO Atina kaže za naš program da je na taj način pružena pomoć za 43 žrtve trgovine ljudima.
24 akcije u svih tih 7 gradova koje su bile preventivne, koje su ciljale mlade ljude koji jesu uglavnom u riziku da postanu žrtve trgovine ljudima. Najosjetljivije grupe jesu najsiromašnije, jesu osobe koje su već imale prethodno iskustvo marginalizacije, diskriminacije ili nasilja. Što se tiče same direktne podrške žrtvama trgovine ljudima, pružamo pravnu pomoć, psihološku pomoć i tako dalje. Iz iskustva znamo da je za jednu osobu, da bi joj se pomoglo, potrebno se kreira mreža podrške u proseku od 15 profesionalaca i profesionalki iz različitih institucija.
Centri za pomoć žrtvama trgovine ljudima u partnerstvu nevladinog sektora državnih institucija i lokalnih vlasti pokrenuti su u Nišu, Vranju, Kragujevcu, Kraljevu, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici i Subotici, a takvi projekti planiraju se u još 10 gradova Srbije. Bojana Veličkov, zamjenica gradonačelnika Vranja, grada iz kog potiče veliki broj žrtava, rekla je za Radio Slobodna Evropa da se radi na podizanju svesti građana i da je opasnost takva da svako može postati žrtva trgovine ljudima.
Imali smo jednu grupu građevinara koji su bili žrtve radne eksploatacije u Čečeniji. Onog momenta kad su otišli, njima je oduzeta dokumentacija, oni su bili prisiljeni da rade normalno, nisu imali nikakvu nadoknadu za to, nisu imali normalne uslove za život, normalne uslove stanovanja. Uz pomoć države oni su uspjeli da se vrate, nažalost sve se to odrazilo na njihov život, na njihovo zdravlje. Ti ljudi imaju posljedice, jedan od njih je umro, oboleo od raka, drugi također ima rak.
MUP Srbije tokom ove godine podneo je 18 krivičnih prijava zbog slučajeva trgovine ljudima u kojima je otkriveno 30 žrtava. Za trgovinu ljudima u Srbiji zaprećena je kazna od 3 do 12 godina zatvora. Kriminalci koji u taj lanac uvuku maloletnu osobu rizikuju 5 godina zatvora, a ako je trgovinu ljudima učinila organizovana grupa, kazna je 10 godina i ne može se ublažavati. Mitar Đurašković kaže da su borci protiv trgovine ljudima u odnosu na raniji period kada su često izricane uslovne ili male osude zadovoljni kaznenom politikom.
Gde ćemo u nekim narednim promenama krivičnog zakonika da pooštrimo možda i tu kaznenu politiku, da naši sudovi i sudije izriču kazne koje su 15-20 godina, pa možda kao što sad razmišljaju u engleskom parlamentu da se promene zakone i da budu doživotne kazne zatvora za trgovinu ljudima. Jer zločin trgovine ljudima zahteva upravo da bi se sprečio, da bi se preventivno delovalo adekvatnu kaznenu politiku tom zločinu.
Godišnje se u Srbiji otkrije između 80 i 110 novo identifikovanih žrtava trgovine ljudima, od čega je 40% dece. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U programima Radija Slobodna Evropa iz Haškog tribunala. Suđenje Ratku Mladiću nastavilo se ovaj tjedan iskazom britanskog vojnog stručnjaka za minobacačke projektile Richarda Hicksa. On je za potrebe haške optužbe napravio izvještaj o minobacačkim napadima na Sarajlije, kojih je, podsjetimo, tokom 3,5-godišnje opsade ubijeno oko 11,5 tisuća. Analizirajući incidente spomenute u optužnici protiv Mladića, Hicks je zaključio kako su mete spornih minobacačkih napada bili civili. Slušamo Gorana Jungwirta.
Hicks je analizirao incidente granatiranja naselja Dobrinja i Alipašino polje, kao i dva granatiranja tržnice Markale 94. i 95. godine, tijekom kojih je poginulo na desetine Sarajlija. Proučavanjem putanja projektila i usporedom nalaza istraga lokalnih policijskih snaga te međunarodnih promatrača UNPROFOR-a, zaključeno je da su smrtonosne granate ispaljene sa srpskih položaja oko Sarajeva. Hicks je sudu pojasnio zašto smatra da su u spomenutim napadima cilj bili Sarajlije, a ne mogući vojni položaj u civilnim objektima, riječima sudske prevoditeljice.
Ako biste želi da razorite zgradu, morali biste da ispalite mnogo više od jednog ili dva projektila. Bilo bi potrebno mnogo, mnogo više projektila da bi imali razornu moć koju pokušavate da postignete.
Hicks, koji je analizirao za britansku vojsku više desetina tisuća ispaljenja minobacačkih projektila, naveo je kako i tempo gađanja srpskih snaga ukazuje da su cilj bile Sarajlije. Naime, u spornim slučajevima ispalila bi se prvo jedna granata, pa tek nakon nekog vremena druga, kako bi se pogodile osobe koje su došle pomagati povređenim sugrađanima.
Jedino vreme kada ispaljujemo mali broj projektila je kada pokušavamo da maltretiramo ispaljivajući male brojeve projektila u određenom kraju.
Obrana generala Mladića inače tvrdi da su Sarajlije bile kolateralna žrtva Sarajevskog fronta, te da su neki incidenti namješteni kako bi se svalila odgovornost na srpsku stranu. Branitelj Branko Lukić tako je želio prikazati tijekom unakrsnog ispitivanja Hicksa kako je i eksplozija na tržnici Markale namještena, budući da promatrači UN-a navodno nisu čuli prelet minobacačkog projektila.
Gospodine Hicks, pošto ste, kažete, bili na terenu, da li ovo odgovara onome što ste vi vidjeli, odnosno da između toga mjesta koje je 2400 metara udaljeno na mapi do Markala nema prirodnih prepreka koje bi zaklonile prostiranje zvuka?
Tijekom dvodnevnog iskaza Hicksa, optuženi general Mladić nije bio prisutan u sudnici, no dao je dozvolu za nastavak izvođenja dokaza bez njega. Do kraja dokaznog postupka tužiteljstva ostalo je za ispitati još oko 5 svjedoka, većinom stručnjaka koji su napravili izvještaje o posljedicama zločina za koje se general Mladić tereti po zapovjednoj odgovornosti, dvostruki genocid, progone, teror nad Sarajlijama i uzimanje međunarodnih promatrača za taoce. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirt.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa koji slijede možete saznati da opozicija u Republici Srpskoj sprema tužbe jer vlast troši iznad svojih budžetskih mogućnosti.
Radi se o tome da mi imamo vlast koja je primjer za nepoštivanje zakona.
Na radost onih koji gradu pljačkaju svakog kriminalca, svakog lopova, svakoga koji je potpisivao lažne račune, koji je prao novac, koji je kršio procedure, dakle oni mogu da budu mirni.
Vuk Jeremić pronašao novi način samopromocije. U Beograd je doveo poznatog ekonomistu Jeffreya Sachsa i s njim osnovao centar koji će se, kako je najavio, baviti održivim razvojem i međunarodnim odnosima. O tome novinar Dimitrije Boarov.
Znate, ja bih to nazvao svetskom salonskom i politikom i ekonomijom. Postoje mladi ljudi koji imaju veštinu da dobro unovče svoja poznanstva, tako da ne očekujem Bog za šta od tog tandema.
Jedan hrvatski portal više ne objavljuje komentare čitalaca zbog uvreda i mržnje. Urednica pojašnjava.
U početku je to bilo ako pišeš o Srbima, ako pišeš o gej populaciji, ako pišeš o djeci, ako pišeš o Romima, ako pišeš o pokojnicima. Pa smo mi takve tekstove zaključavali. Tim onda bi se oni ono prebacili naprosto pod, ne znam, godišnje rezultate poslovanja neke kompanije, pa tu krenu gaziti po romskoj djeci.
Droga i hepatitis, nažalost, česte pojave u zatvorima u regiji.
Ne samo u Bosni, Hercegovini, Crnoj Gori, nego u čitavom regionu je situacija gotovo pa ista. Bez obzira što je Hrvatska ušla u Europsku uniju, značanje u njihovim zatvorima je gotovo identično.
Toliko uvodu, opširnje u nastavku dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nastavničko vijeće kemijske škole u Tuzli jednoglasno je isključilo iz škole tri učenice koji su u petak brutalno pretukle svoju mlađu kolegicu samo zato što je dana ranije prijavila nasilje. One su podigle dokumente iz škole, a svoje obrazovanje imaju pravo nastaviti u nekoj od drugih škola. Ovih dana u Tuzli su institucije na nogama i svi se odjednom bave maloljetničkom delikvencijom i to uglavnom tako što i kritiziraju i presuđuju. Nitko nema konkretnog rješenja za problem koji je u Bosni i Hercegovini u stalnom porastu. Stručnjaci za naš program upozoravaju da svaka reakcija obično dolazi prekasno i prekratko traje. Zabilježila Maja Nikolić.
Tri učenice kemijske škole u Tuzli danas su ovdje završile svoje obrazovanje. U razgovoru za Slobodnu Evropu, direktor kemijske škole Nesip Hasanović rekao je da video nasilja tri djevojčice nije došao u javnost, ovakva reakcija institucija, ali i javnosti bi sigurno izostala. Na naše pitanje kako je škola dopustila nasilje, direktor odgovara.
Te stvari se dešavaju svaki dan, svi se susrećemo s njima. Da nije zabilježeno na kameri, da nije objavljeno, vjerovatno bi drukčije sve bilo. Ovako smo pod velikim pritiskom u jednoj nenormalnoj situaciji. Svejedno mi moramo se s tim izboriti, izaći iz svega toga, učiniti sve da se ovo nikad više ne ponovi.
Branka Antić-Štauber, psihologinja koja se susreće svakodnevno s problemom maloljetničke delikvencije, kaže nam da je javnost reagirala na ovaj pojedinačan slučaj, a šuti na činjenicu da je 63% djece u školi zahvaćeno vršnjačkim nasiljem.
Šta vrije u djeci? Vrije neka agresija koju oni sigurno imaju, za koju ja kažem da sigurno potiče iz škole, odnosno potiče iz porodice, jer roditelji ne odgajaju djecu. Društvo mora da reaguje, moramo svi da ovo vrlo ozbiljno shvatimo i da se okrenemo jednostavno i prevenciji i radu sa djecom i radu u porodici, ali škole ne smije biti samo edukativna ustanova, oni moraju da budu i vaspitna ustanova.
Nemali broj medija u Bosni i Hercegovini nasilju u Tuzlanskoj kemijskoj školi pristupio je senzacionalistički i pustio javnost da anonimno komentira, presuđuje i poziva na nasilje. Urednica Radija Stari Grad, Senka Kurt.
Vidjela sam ne samo brutalne i nasilne poruke, nego sam vidjela zaista užasavajuće poruke koje nisu samo poziv na linč, nego poziv na fizičko, psihičko, seksualno maltretiranje, dakle te tri djevojke koje su napale svoju kolegicu u Tuzli. Mediji na ovaj način puštajući, dakle, neimenovanu, anonimnu krvi žednu, masu pokazuju zapravo da postaju dio tog nasilničkog sistema.
U posljednje tri godine disciplinski centar za maloljetnike Tuzla bilježi porast maloljetnih prestupnika. U ovoj godini za njih 39 izrečene su prekršajne mjere. S druge strane, vlada Tuzlanskog kantona ovoj instituciji iz godine u godinu umanjuje sredstva za rad, što samo po sebi govori da institucije nezainteresirano odgovaraju na problem maloljetničke delikvencije. Direktor centra Mirza Dževdetbegović.
Kada se desi nemilo događaj, onda nam nije skupo ni izgrad zatvor, ni pozivati na javni linč, evo u ovom slučaju i ovi drugi djevojčica, a sve bi to bilo bezbolnije da se na pravo mjesto ulažu novci, znači da se ulažu u prevenciju maloljetničkog prestupništva.
Bosna i Hercegovina ima koordinacijsko tijelo za borbu protiv maloljetničke delikvencije, mada s druge strane nema jedinstven državni zakon koji se bavi ovim pitanjem. Sociolog Srđan Vukadinović kaže da je ovo tek početak posljedica koje će bosansko-hercegovačko društvo snositi.
Pa valjda posle dvije decenije vrijeme da se stvori nekakav ambijent u kome ulaze nekakvi oblici sistema vrijednosti koji nisu ni nacionalni ni religijski, koji se ne baziraju na tome što je neko naš, a neko njihov, nego koji se baziraju na nekakvim univerzalnim vrednotama koja će prije svega kroz djece razviti različite osjećaje poštovanja, solidarnosti i svega onoga što čini složenost života.
Sinka Kurt kaže da su ovim slučajem u Tuzli bosansko-hercegovačko društvo, ali i mediji doživjeli poraz.
Osim što su konstatirani problemi, konstatirano je zapravo kako smo žedne krvi i osvete i kako bi mi to riješili najbolji mogući način. Dakle, strašan poraz našeg društva zato što se ovo uopće dogodilo, strašan poraz škole zato što je uopće dozvolila da se ovo dogodi i naravno strašan poraz za medije.
Slučaj tri maloljetnice iz Tuzle podijelio je BH javnost. Na društvenim mrežama oformile su se razne anonimne grupe koje umjesto pravih rješenja pozivaju na novo nasilje. To ukazuje na dubinu ovog problema u bosansko-hercegovačkom društvu i potrebu hitne stručne akcije na suzbijanju uzroka sve prisutnijeg maloljetničkog nasilja. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovoj priči dodajmo još jednu vijest. Maloljetni učenik turističko-ugostiteljske škole u Tuzli je utorak nožem nanio ozljede školskom kolegi. Dječak je primljen na kliniku i utvrđene su mu lakše ozljede.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske utvrdila je da je entitetska vlada prošle godine prekoračila rebalansom utvrđeni budžet za 42 milijuna eura. Trag se gubi za još otprilike 8 milijuna eura iz 2011. Bio je to povod da opozicija u parlamentu RS-a potegne pitanje krivične odgovornosti za nezakonito potrošen novac poreskih obveznika. Više zna Maja Bilajac.
Opozicija u Narodnoj skupštini Republike Srpske tvrdi da entitetska vlada nekažnjeno krši odredbe zakona o budžetskom sistemu, koga je, kako kažu, i podesila da bi im omogućio još šire manipulacije budžetom. Zbog toga opozicionari insistiraju na krivičnom gonjenju onih koji krše zakone koje su sami donijeli. Poslanik Narodnog demokratskog pokreta u parlamentu Republike Srpske, Dragan Čavić, ističe da nije problem samo u činjenici što se 85 miliona maraka nalazilo u ladicama van bilansnih evidencija, već je problem u tome što se time direktno prekršio zakon koji ne dopušta stvaranje obaveza većih od budžetskog okvira.
Nažalost, mi smo došli u situaciju da ova vlast priznaje, revizor priznaje da su ljudi radili, praktično krivotvorili završni dokument o izvršenju budžeta i prikazali lažni suficit koji nije postojao od 110 miliona i koji se realno morao manjiti za 88 miliona kako je to definisao revizor. Radi se o tome da mi imamo vlast koja je primjer za nepoštivanje zakona.
Negativni revizorski izvještaji, kao i oni gdje su revizori dali mišljenje s rezervom, već godinama su predmet sporenja opozicionara i predstavnika vlasti u Republici Srpskoj. Opozicija traži da nadležne institucije postupaju po tim izvještajima, a iz tužilaštava uvjeravaju da u revizorskim nalazima najčešće nema dovoljno elemenata za otvaranje postupaka. Klub poslanika Srpske demokratske stranke u dva navrata je predlagao da se takvi revizorski izvještaji upute na razmatranje tužilaštvu i sektoru privrednog kriminaliteta u policiji, ali skupštinska većina je odbila taj prijedlog, kaže poslanik te stranke u entitetskom parlamentu Nenad Stevandić.
Na radost onih koji gradu pljačkaju svakog kriminalca, svakog lopova, svakoga koji je potpisivao lažne račune, koji je prao novac, koji je kršio procedure, dakle oni mogu da budu mirni jer je policija i tužilaštvo amnestirana odlukom skupštinske većine da kad se utvrdi da neko krši zakon, to ne treba da razmatra MUP i tužilaštvo. Veći paradoks još u posteratnoj istoriji Republike Srpske nije zabilježen.
Predstavnici izvršne vlasti u Republici Srpskoj čini se ne brinu mnogo o mogućnostima da se izvještaji nađu pod lupom istražnih organa. Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija.
Svi oni koji imaju potrebu da po njemu rade, mogu da rade, uključujući i Ministarstvo unutrašnjih poslova i tužilaštvo i cijelo kompletno pravosuđe.
Radislav Jovičić, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, kaže da se u javnosti ponekad plasiraju informacije koje nisu provjerene.
Svaki izveštaj koji služba revizije objavi na svom sajtu ili javno objavi, mi decidno pregledamo i utvrđujemo da li ima elemenata krivične odgovornosti. Ukoliko postoje elementi krivične odgovornosti, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske zajedno sa tužilaštvom provodi dalju istragu i naravno to rezultira podnošenjem određenih krivičnih prijava.
Poslanik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Slobodan Popović podsjeća međutim da javnost nije vidjela podignute krivične prijave na osnovu revizorskih izvještaja. On smatra da u Republici Srpskoj postoji sistemska greška jer su vlastima dozvoljene zloupotrebe, a na štetu građana.
Ne može izvršna vlast biti ta koja je dozvoljeno sve, da izvršna vlast može da bude iznad ustava, iznad zakona, izvan zakona, da građani ne budu ravnopravni. Dakle, ovdje postoje ravnopravni i ravnopravni. Postoje neki koji moraju da poštuju zakon, a neko može da se raspa nečim što je imovina svih građana Republike Srpske, a da nema nikakve posljedice.
Opozicionari napominju da u Republici Srpskoj do sada niko nije odgovarao za negativne revizorske izvještaje, pa čak i da niko nije kažnjen, smijenjen ili politički diskreditovan na osnovu nalaza revizora u kojima su utvrđene nezakonitosti. Iz entitetske vlade uvjeravaju da je izmjenama i dopunama Zakona o glavnoj službi za reviziju javnog sektora osigurano da negativni revizorski izvještaji moraju da budu dostavljeni policiji i specijalnom tužilaštvu. Niko međutim nije uvjerio ni opoziciju, a ni javnost, da će vlada osigurati i mehanizam da isti ti izvještaji ne ostanu zaključani u ladicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vuk Jeremić pronašao je novi način da se promovira javnosti u Srbiji. Nakon po mnogima neslavne karijere na mjestu šefa diplomacije i pošto mu je u Generalnoj skupštini UN-a istekao mandat predsjedavajućeg, obilježen inače brojnim gafovima, sa poznatim svjetskim ekonomistom Jeffreyem Sachsom osnovao je centar koji će se, kako je najavio, baviti održivim razvojem i međunarodnim odnosima. Slušamo Ivo Martinović.
Nakon što se pohvalio kako je Visoki savjet srpskog predsjedavanja Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija sa njim na čelu izašao sa strateškim dokumentom u vezi sa ciljevima održivog razvoja, te kako su oni, Jeffrey Sachs, izradili dokument Vizije razvoja sveta, Vuk Jeremić zvanično je predstavio svoj centar za međunarodnu saradnju i održivi razvoj.
Mi živimo u svetu u kome klimatske promjene postaju sve očigledniji deo naše realnosti. Živimo u svetu u kome rastu socijalne razlike i samim tim i tenzije.
Zato je Jeremić, koji je po mnogima na svojoj nekadašnjoj funkciji šefa diplomatije nemalo doprinosio s njihovom stvaranju kada je reč o odnosima Srbije sa drugim zemljama, sada odlučan u nameri da rešava probleme savremenog sveta. U Beograd je doveo poznatog svetskog ekonomistu Sachsa, sa kojim je nedavno posjetio i vicepremijera Aleksandra Vučića.
Jeff i ja imamo dugu istoriju saradnje. Jeff je bio moj mentor na Harvardu za vrijeme mojih postdiplomskih studija. Tada smo počeli našu saradnju, a u prethodnih godinu dana sređivali smo vrlo blisko. Zamolio sam profesora Sachsa da ostanemo zajedno, da nastavimo da blisko sarađujemo i dao predlog da to bude u okviru jednog instituta, think tanka, kao što bi se reklo na engleskom. Dakle, jedne akademske institucije koja bi za svoj cilj imala globalno angažovanje na pitanju održivog razvoja i međunarodnih odnosa.
Finansiraće se, kaže Jeremić, iz privatnih izvora i tvrdi da će sve biti transparentno, a na pitanje da li je njegovo osnivanje uvod u kandidaturu za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, kaže da ima dosta vremena do trenutka kada će biti objavljene kandidature. Nije sporno da je Jeremić pronašao novi način za sopstvenu promociju, no Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za uporedne studije podsjeća da je osnovno pitanje kod osnivanja ovakvih organizacija pitanje finansiranja i programa.
Imena, držanje predavanja i pa i ljudi koji se oko toga okupljaju, to ne znači mnogo, jel? Vi ne organizujete fondaciju da ne bi sebe promovisali. Sad on je izabrao javnost u Beogradu, što znači da je njemu važno da ima odgovarajući status u Srbiji, jel?
U tome mu pomaže svetski ekonomista koji za svog nekadašnjeg studenta ima samo reči hvale.
Imao sam samo nekoliko studenata koji su postali predsjednici i premijeri, ali im je obično trebalo duže od 10 godina da to postignu. Gospodin Jeremić je superstar u profesionalnom i karijernom smislu i kao predsjedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
Uz ove reči, Jeffrey Sachs vratio se u Srbiju posle 22 godine. I istina je da Jeremić mnogo toga uspeo da učini u svojoj karijeri, no ekonomski novinar Dimitrije Boarov mišljenje je da se ne bi trebalo radovati ni njegovom, ali ni povratku svetskog ekonomiste.
Jer je njegova šok terapija, takozvana od pre 30 godina, u velikoj meri pokazala svoje ograničenja. Jer se ispostavilo da izaziva velike potrese u svakom društvu i u svakoj ekonomiji, a nije održiva.
No Sachs se primarno neće baviti Srbijom. U Jeremićevoj organizaciji je član borda i zajedno će, kako je već spomenuto, rešavati globalne probleme. Tako je Vuk Jeremić pronašao način da, nakon što je po povratku iz Njujorka isključen iz matične demokratske stranke, ipak ostane na sceni. Prilika je to da podsjetimo i na njegove dosadašnje učinke. Ministrovanje Vuka Jeremića obeleženo je brojnim skandalima i populističkim istupima koji su usporavali proces normalizacije odnosa u regionu. Vladimir Gligorov u njegove zasluge svrstaće i predlog rezolucije u Ujedinjenim nacijama o Kosovu.
Na kraju je to doživjelo fijasko na Međunarodnom sudu pravde, jel? Nezavisno od toga što je kasnije ovaj postao predsjednik Generalne skupštine, to nije neka karijera, s obzirom da je to jednogodišnji mandat.
I tu karijeru propratili su skandali od načina na koji je došao na funkciju preglasavanjem po prvi put u istoriji Ujedinjenih nacija, do hvalisave tvrdnje da je predsjednik Srbije, zahvaljujući njemu, dobio priliku da stane za govornicu odmah iza Baracka Obame. Od Njujorka se oprostio, posebno ponosan na organizaciju koncerta u Generalnoj skupštini, na kome je izveden Marš na Drinu. Dimitrije Boarov njegov novi angažman naziva salonskom politikom.
Postoje mladi ljudi koji imaju veštinu da dobro unovče svoja poznanstva na prestižnim mestima, tim što naravno troškove promocije takvih mladih uspešnih ljudi snosi sirotinja i snose naivne političke strukture ili one koje nemaju svojih ideja pa hoću da se pred narodom prikažu kao političke elite koje se ponašaju u skladu sa svetskim uspešnim trendovima.
A Srbija bi, dobro je to procenio Jeremić, za to mogla biti plodno tle. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Internetski portal Net.hr, jedan od najkvalitetnijih u Hrvatskoj, ukinuo je zbog učestalog govora mržnje komentare ispod svojih tekstova. Govor mržnje u komentarima kontaminirao je javni prostor i trovao veliku većinu normalnih i pristojnih čitatelja portala, kažu urednici obrazlažući svoju odluku. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Rijetka i za mnoge kontroverzna odluka, ali kažu da su bili prisiljeni. Urednici cijenjenog hrvatskog news portala Net.hr prestali su objavljivati komentare ispod svojih tekstova. Postalo je gotovo pravilo da komentari služe za izražavanje poremećenih, bolesnih i zadrtih stavova jednog dijela čitatelja, koji su iskazivali frustracije ne štedeći pritom nikoga i ništa, kojima je portal služio kao mjesto ispucavanja mržnje i agresije doslovno prema svemu i svima koje su smatrali drugačijima, kaže se u njihovom priopćenju. Koje su teme bile najinspirativnije za takve komentatore? Pitali smo glavnu urednicu portala Net.hr, Tomislavu Sila.
Kako vrijeme prolazi, tako tu selekcije više nije bilo. U početku je to bilo ako pišeš o Srbima, ako pišeš o gej populaciji, ako pišeš o djeci, ako pišeš o Romima, ako pišeš o pokojnicima. Tu su se okupljali i pljuvali svoju mržnju, pa smo mi takve tekstove zaključavali za komentiranje. Međutim, onda bi se oni ono prebacili, naprosto zaključaš im taj tekst, oni odu pod, ne znam, godišnje rezultate poslovanja neke kompanije, pa tu krenu gazit po romskoj djeci.
Ona je svjesna da to nije najsretnije rješenje, ali jednostavno nemaju novaca za administratora koji bi 24 sata dnevno pratio i pazio da o komentarima ne bude govora mržnje. Glavni tajnik Hrvatskog novinarskog društva Vladimir Lulić u izjavi za naš radio kaže konačno da je netko reagirao.
Ovo što je Net.hr napravio je stvarno jedna krajnja mjera, ne, možda na neki način preradikalna s obzirom i na prirodu medija koja podrazumijeva neku interaktivnost, je li taj internet. Međutim, poplava je stvarno, to svjedočimo svakodnevno, takvih, nisu to komentari, to je ono mrad iz kanalizacije koji prijeti da zagadi sve oko sebe i ja stvarno ne znam na koji način stati tome na kraj.
Znamo da je potez radikalan, ali željeli smo zaštititi javni prostor i onu veliku većinu naših normalnih i pristojnih čitatelja, zaključuje Tomislava Sila.
Kontaminirali su svijet oko nas, kontaminirali su čitatelje, dobar, velik broj naših čitatelja koji su pametni, suvisli, umjereni, razumni, ljudi koji to ne žele vidjeti. Oni ne žele čitati ispod neke sjajne vijesti ili bilo ispod čega, ne znam, ko je četnik, ko je partizan, ko je komunist i što mu sve treba napraviti, da sad ne ponavljam sve ono od čega mi se želudac grčio svako jutro, svaki dan i svaku večer. Ali velim, to je moj posao zapravo. Time smo išli zaštiti čitatelje, dobar broj njih koji to nisu zaslužili.
Kompjuteraši problemu pristupaju iz nešto drugačije perspektive nego novinari. Stručnjak za internetsku sigurnost Lucijan Carić za naš radio kaže kako je ovaj potez urednika portala Net.hr s obzirom na tradiciju interneta na neki način zadiranje u demokraciju. A s druge strane priznaje da su velika većina komentara vrlo prizemni i bezvrijedni.
Nisam protiv toga, ali mislim da je to jedno rješenje koje zapravo ništa neće riješiti, jer ljudi će i dalje misliti to što misle, i neki će misliti loše, neki će misliti dobro. Jedno neće imati nekakav ventil gdje bi tu svoju priču vani ispoljavali.
U svakom slučaju, zahvaljujući odluci urednika portala Net.hr, taj dio javnog prostora im neće služiti kao taj ventil. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Proteklih dana su u Crnoj Gori pojedini mediji objavili informacije o tome kako u zatvoru u Spužu kod Podgorice se bilježi porast narkomanije, prostitucije i silovanja, te da su zbog toga zatvorenici izloženi povećanom riziku od raznih infekcija. U zatvoru, ali i nevladine organizacije koje gotovo deceniju rade sa rizičnim grupama, demantiraju takve natpise. Iskustva iz regija, međutim, pokazuju da je stanje u zatvorima u Srbiji, Bosni i Crnoj Gori manje više slično. Priču ima Predrag Tomović.
Prema pisanju dnevnih novina, anketa koja je dostavljena tom listu i koja je provedena tokom 2012. godine pokazala je da u zatvoru u Spužu navodno ima silovanja, ali i prostitucije. Između ostalog, javnosti su nedavno prezentovani podaci o tome kako su navodno dva ispitanika odgovorila da su bila prisiljena na seksualne odnose, da su dva zatvorenika saopštila da im je plaćeno za tu uslugu, dok su po tri rekli da su platili uslugu, a dva da su to uradili za drogu. Dva ispitanika odgovorila su anketarima da su stupili u seksualne odnose radi zaštite od nasilja. Anketa o kojoj su mediji pisali provedena je prije dvije godine, a nekako se navodi 2012. tvrde u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija. Samim tim, ističe pomoćnik direktora Dragoljub Bulatović, ti podaci ne oslikavaju pravo stanje u Zavodu. Bulatović je u izjavi za Radio Slobodna Evropa bio vrlo kategoričan.
Odgovorno ističem da prvi put čujem za podatak da, citiram, u zatvoru ima silovanja, ali i prostitucije. Tim prije što smo u periodu od decembra 2012. do juna 2013. godine bili pod otvorenim monitoringom šest crnogorskih nevladinih organizacija, te permanentnim kontrolama zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i naročito Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, CPT, dakle, i u njihovim izvještajima koji su dostupni i domaćoj i inostranoj javnosti, nema podataka o pojavama o kojima ovdje govorimo, jer one prosto nisu registrovane u crnogorskim zatvorima.
Tijana Žegura iz nevladine organizacije Juventas, koja još od 2004. godine provodi edukativne programe u ZIKS-u, a od 2005. direktno radi sa zatvorenicima koji su zavisnici ili prodaju seksualne usluge, kaže da oni do danas nisu imali konkretne podatke koji bi ukazali na postojanje prostitucije ili silovanja unutar ZIKS-a.
Konkretne informacije da dolazi do nekih seksualnih odnosa, bilo da su pitanje silovanja ili dobrovoljnih odnosa, te informacije konkretne, činjenične nemamo, svim što uvijek se vladamo time da u svim zatvorima svijeta dolazi do seksualnih odnosa među suđenima i silova, tako i u našem.
Najrizičnije ponašanje unutar zidina Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija nije ni uživanje narkotika ni nezaštićeni seksualni odnosi, već tetoviranje nesterilnim priborom, kažu iz Juventasa. Pisanje medija o navodno rasprostranjenoj prostituciji i silovanjima među zatvorenicima Žegura naziva senzacionalizmom.
Konkretno manipulisalo se podatkom da određeni broj osuđenih lica je imao seksualno odnose unutar zatvora, s tim što su svi od njih odricali da su imali seksualno odnose sa osobom istog pola tokom služenja kazne. E sad, malo je tu problematična odrednica tokom služenja kazne, jer određene grupacije suđenih lica imaju pravo na porodične posjete, ali također imaju pravo da izađu iz zatvora, da koriste vikend koji im je zakonom zagarantovan i koji traje tu do nekih 5 dana ili godišnji odmor.
Iskustva iz regiona, ali i Europe ukazuju da su podaci o problemima narkomanije i prostitucije u zatvorima uglavnom svuda isti, da je stanje manje više svuda identično. Da narkomanije ima, ne spore, ni u ZIKS-u, pomoćnik direktora Dragoljub Bulatović.
Nećemo utvrditi da u ZIKS-u nema droge, jer kao što nigdje na svijetu ne postoji zatvor koji je u tom smislu sterilan, nijesu ni naši zatvori lišeni takvih nedaća. Međutim, već više od godinu dana planiranim i kontinuiranim aktivnostima kroz operativni, analitički i konačno bezbjednosno-efektivni rad, u svim organizacijnim jedinicama ZIKS-a nastojimo da suzbijemo nedozvoljeno ubacivanje i korištenje narkotika i u tome smo već postigli značajne rezultate.
Regionalni ekspert za stanje u zatvorima i rad sa rizičnim grupama Denis Dedajić iz Bosne i Hercegovine kaže da je narkomanija svuda u regionu i svijetu u porastu u zatvorima, ali prije svega upozorava na zabrinjavajuće širenje hepatitisa C.
Ne samo u Bosni i Hercegovini, Crna Gora, nego u čitavom regionu je situacija gotovo pa ista. Bez obzira što je Hrvatska ušla u Europsku uniju, znači stavovi i stanje u njihovim zatvorima je gotovo identično kao i u ovim zemljama, znači koje još trenutno nisu ili koje su na putu ka Europskoj uniji. Ono što treba sve nas zabrine je raširenost hepatitisa C. Pojavnost HIV-a je vrlo niska iz razloga što sve ove zemlje imaju vrlo nisku prevalenciju HIV-a u opštoj populaciji, međutim hepatitis C ima jednu progresiju zbog koje se moramo svi zapitati šta i kako dalje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.